Tak, vidíte název? Já bych přečetl z 1. Timoteovi od 2. verše, od z druhé kapitoly od 7. verše. Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností. Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést. Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva. A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení. Spasena bude jako matka, jestliže se trvá ve víře, lásce, svatosti a střízlivosti. A druhý díl je to Jakub 3. kapitola od 1. do 5. verše. Nechtějte všichni učit druhé, moji bratři, vždyť víte, že my, kteří učíme, budeme souzeni s větší přísností. Všichni přece v mnohem chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své tělo. Dáváme-li koňům do huby udidlo, aby nás poslouchali, můžeme tak řídit celé jejich tělo. Nebo si představte lodi, jsou tak veliké a jsou hnány prudkými větry. Ale malé kormidlo je řídí. Kamkoliv kormidelník chce, tak i jazyk, malý úd, je malý úd, ale může se chlubit velkými věcmi. Považte, jak malý oheň může zapálit veliký les. Jsou určitá období v církvi, kdy určité texty jsou kontroverzní. Nebo když se cituje Boží slovo, tak je s tím problém. Tento verš, nebo ženě učit nedovoluji, je v dnešní době velmi nemoderní a četl jsem mnohé takové liberální výklady, které vezmou tento verš, pak tam vloží asi tak půl stránky textu a výsledkem je asi toto. Žena může činit vše, zvláště učit a je výhodné, když vede církev. Toto může udělat moderní exegeze. Na druhou stranu je Bible něčím, co je pro člověka zlé nebo špatné, je omezení nebezpečím. Chtěl bych se vás zeptat, je tady prosím vás někdo, kdo se rozhodl, že se narodí jako muž nebo žena, kdo jste měli s nebeským otcem diskuzi a na základě nějaké volby a na základě předpokladu jste se rozhodli, dobře, tak já si vyberu to 20. století. Ta střední Evropa se mi tak nějak líbí. Ty ženy jsou obletovány dneska, tak prostě budu ženou a byl bych prostě rád, abych byl vysokoškolák a třeba inženýr strojař by se mi líbilo. Byla někdo z vás diskutoval někdy o tom, kým se narodíte, jakým budete? Já jsem nikdy prostě nevedl diskuzi o tom, jestli budu mít 171 cm. No to není moc na muže. Byly doby, kdybych chtěl mít 2 metry třeba. Ale co mi zbylo? No přijmou to. Mám oční vadu. Já jsem se o to nemohu za to. Nerozhodoval jsem se o tom. Nevím, že by bylo nějaké hlasování. A teď jde o to, jestli je Bůh dobrý a jestli to, co on o nás chce, jestli je dobré nebo špatné. A já mám dvě věci. Buď to přijmout, anebo se postavit do spoury a říct, že je to špatné. Je možné, že si, já nevím, třeba hodinář řekne a já chci jít operovat a když tě nepustí na operační sál, tak prostě je to diskriminace. Nevím. Ale Pán Bůh dal do života každého člověka i společnosti řád. A já jsem tak dneska ráno mě napadlo, proč my máme s některými věcmi problém. Já teď nechci jít tou cestou, i když bych mohl, že to vysvětlím co nejkorektněji, že tady zacituji mnoho a mnoho žen, u kterých byla výjimka jako u Debory, že budu citovat ženy u hrobu, abych to nějak změkčil a vyvážil. Nemám tu potřebu. Protože vím, že Bůh je dobrý, a že stvořil člověka jako muže a ženu, kteří jsou si rovni. A jsou tady celkem tři bludné vysvětlení. muž je nadřazen ženě, to není pravda. Žena je nadřazena muži, to je feminismus, to taky není pravda. Muž je stejný jako žena, ani to není pravda. Muž a žena jsou si rovni, ale jsou rozdílní. A to je pravda. O tom mluví celá Bible. Takže nikdo jsme si nevybrali, kým budeme, kolik budeme měřit, jakou budeme mít barvu očí a kde budeme. Spousta lidí s tím má problém přijmout se, jaký jsou, někdy až do míry, že páchají sebevraždy anebo se postaví Bohu do vzpoury. Ale jestliže Bůh všechno, co stvořil, řekl, že je dobré, tak i všechny jeho přikázání jsou dobrá. A proč s tím má dneska člověk problém? Dnešní individualismus se dívá na mě. Já mám své potřeby, já mám své ambice, já mám své cíle. Když se narodí dítě, tak mě udivuje, jak maminka vždycky říká my. Já a mé dítě. Natolik se s ním ztotožní, že už neuvažuje já, ale říká my a budí se k tomu dítěti. Já nevím, co všechno, to dítě se necítí nějak omezeno, že něco nemůže a je to pro něho dobré. A jestliže Bůh stvořil muže a ženu, tak oni tvoří jedno tělo. Jsou oba dva rovni před Bohem a každý má rozdílnou úlohu. Když mluvíme o těle, tak to tělo jednak je poprvé použito ve vztahu muže a ženy. Tvoří jedno tělo. A víte, kde je v tom řádu stvoření užito podruhé? V rodině jako církvi, jako těle Kristově. A je napsáno, kdyby oko řeklo ruce nebo ruka oku nebo noha ruce, protože jsem noha a jsem níž než ruka, nepatřím k tělu. No tak by to bylo divné. A pakliže se člověk dokáže dívat, že ne já, ale my, že já a moje žena jsme člověk, že v církvi bratr a sestra jsme Kristovo tělo, tak najednou nebudeme mít problém s tím, že máme rozdílnou úlohu. Já vždycky, když jsem si hledal zaměstnání, tak jsem slyšel o jednom člověku, já jsem přijal potom jeho tezi, vždycky jsem říkal, prosím vás, ne, vemu jakékoliv místo, ale prosím vás, ať nejsem vedoucím. Já nemám rád odpovědnost. A víte, ono to dost dobře nejde. Jako jo, když dosáhnete nějakého vzdělání a nějaké praxe, tak prostě se předpokládá, že na určitá místa půjdete. Já si nemohu dovolit nemít pod sebou asistenty na vysoké škole. Nemohu si dovolit nevést praktika. A proto jsem to přijal. A víte, kdyby někdo napsal do Bible, Aleš Franc nesmí být vedoucím, tak bych říkal, haleluja, pane, teď mě předtím navždy chránil a měl bych z toho radost. Ale není to, jak by to mělo být. Člověk by měl přijmout svoji úlohu. A vidíme, že v tom Jakubově je napsáno, že kdo učí, že bude souzen mnohem přísněji. Já vím a prožil jsem mnohokrát, že Boží povolání ode mě je učit. Konec konců i ve světském povolání jsem učitel. Můžu říct, jsem učitel, protože to mám v papírech. Jo? V církvi to je věc povolání. Ale Boží povolání je něco, co si člověk nemůže sám zvolit. Je napsáno, že Bůh povolal. Bůh ustanovil a Bůh dal. Člověk to musí rozpoznat. Církev to rozpoznává. Ale to, že jsi žena, že jsi muž, že máš učit nebo se starat o trpící, to Bůh vložil každému do srdce. První věcí, s kterou ďábel přichází za člověkem, hned v Genesis říká, cože, Bůh tě omezil? Ty něco nesmíš? O, ty chudinko, jak jsi diskriminován. Tam bylo tolik plodů, člověk měl takovou svobodu. A tam byl ten jeden jediný strom. z kterého člověk nesměl jíst. A najednou z toho byl obrovský problém. Ďábel dokáže si posvítit na to omezení, které ti Bůh dal. A bude tomu říkat diskriminace. Když se dneska podíváte, to je všechno diskriminace. Pokud chcete mít nějaký grant a dosáhnout na nějaké peníze, tak bojujte proti jakékoliv diskriminaci. Dneska každý, kdo je trochu odlišný, už je diskriminován. Já jsem jednou viděl takové zajímavé video z jedné západní univerzity a tam se ptali těch studentů, to jsou ty ultralevičáci, a říkali, tak představte si třeba, nevím, nějaká žena prostě, která je jí 50, tak když o sobě prohlásí, že je mužem, kterému je 30. No to je v pořádku, jako s tím nic nemáme. No a co když třeba, já nevím, nějaký člověk, který je nevzdělaný, se prostě prohlásí, že je profesorem. No tak je to jeho volba, že jo. Já bych se toho člověka zeptal, představ si, že by nějaký, a teď vůbec žádné povolání nezlehčuji, že třeba pekař by řekl, že je lékař. On mi řekl, no fajn. A nechal by se s ním operovat. To mě zajímalo, co člověk řekne. Bůh prostě dal rozdílnost a nedal stejnost. Dal určité odpovědnosti, ale všichni jsou si rovni před Bohem. Já bych se teď pokusil vám, což jsem doteďka nedělal, vysvětlit, proč Bůh ženu v tomto omezil. Proč to udělal a že každé omezení je zároveň k dobru každého, kdo omezen je. Přečtu vám tady něco z neurobiologie. Takové velice napsané pro lidi, aby to nebylo moc složité. Takže vám přečtu takový jeden pohled čistě sekulární vědy. V roce 1962 získal Roger Sperry Nobelovu cenu za poznatek, že levá hemisféra mozku řídí odlišné myšlenkové funkce než hemisféra pravá. Pravá hemisféra ku příkladu ovládá levou polovinu těla a zodpovídá za trojrozměrnou představivost a představivost vůbec a matematické schopnosti. Levá hemisféra mimo jiné ovládá pravou polovinu těla a zodpovídá za schopnost mluvené a psané řeči, emoce a vnímání jemných detailů. Převaha jedné či druhé hemisféry předurčuje dovednosti a schopnosti každého člověka. A teď. Muži mají více asymetrický mozek než ženy ve prospěch pravé hemisféry. V pozdějším školním věku však mají v aritmetice a v geometrii převahu chlapci. Od 11 let se tato převaha stává markantní a stálou. Levá hemisféra mozku dívek se rozvíjí rychleji než levá hemisféra mozku chlapců. Proto dívky nejen dříve mluví a mají lepší výslovnost v útlém věku než chlapci. Ale také mají lepší slovní zásobu, což znamená, že ve školním věku jsou dívky lepší ve čtení a psaní. Chlapci používají při čtení pouze pravou hemisféru, kdežto dívky obě. Pravá hemisféra chlapců se vyvíjí více než pravá hemisféra dívek. V testech pravopisu a plynulosti projevu zaostávají chlapci po celou školní dobu docházky za dívkami. Levá a pravá hemisféra jsou spojeny s vazkem nervových vláken, který se nazývá corpus callosum, neboli vazník. Tento svazek nervů umožňuje vzájemnou spolupráci mezi levou a pravou polovinou mozku a výměnu informací mezi nimi. Vazník je v mozku ženy silnější než v mozku muže. A poslední odstavec, ten nejdůležitější. Ženy mají o 30% více spojů mezi hemisférami, neboť ženský hormon estrogen podněcuje nervové buňky k vytvoření většího počtu spojů jak v mozku, tak i mezi oběma hemisférami. Z výzkumu je zřejmé, že čím více spojů, tím je řeč dokonalejší a plynulejší. Větší počet spojů mezi hemisférami vysvětluje i ženskou schopnost dokonalejšího spojování a dešifrování verbálních, vizuálních a dalších signálů, což napomáhá k snadnému posuzování lidí vztahu mezi nimi a předvídání situací. Je to článeček, který byl spíše zdůrazňován těmi feministickými kruhy. Proto jsem ho přečetl, že s tím určitě nebudou mít takový ti pozitivní levicoví aktivisté problém, protože to je na podporu rovnosti, nebo stejnosti, bych řekl. O co tady jde? Je vidět, že muž je racionálnější. Dokáže se rozhodovat bez emocí často. Žena při rozhodování zapojuje často své emoce. Viděli jste někdy zpěváka, který zpívá a najednou udělá tohle? Nebo si zacpe ucho? Viděli jste to někdy? Proč to dělá? Potřebuje rozlišit, jestli on je sladěn s těmi ostatními. Co udělá? On si způsobí asymetrii. Je velmi důležitá symetrie. Pokud máte dirigenta, tak on potřebuje slyšet vše stejně. Ale pokud jste zpěvák nebo interpret, nebo dokonce vedoucí, já nevím, nějaké sekce těch zpěváků, tak k tomu, abyste rozlišili obecné od konkrétního, potřebujete způsobit trochu asymetrie a najednou slyšet tím jedním uchem sebe a tím druhým uchem ostatní. Asymetrie v mozku, nebo jakákoliv asymetrie, není na škodu, když zároveň dokážete použít i symetrii. Uvedu příklad. Muž a žena se pohádají. Muž řekne něco, co vůbec si neuvědomí nebo nedomyslí, žena to pochopí úplně jinak. Já vám řekl třeba takový příklad u nás doma, se vypůjčím. Dostanu nějaké jídlo a začnu ho jíst a teď přemýšlím, je, tady zrovna ty tablety se špatně lisují, já jsem je přelisoval a zatvářím se. Manželka se ptá, tobě to nechutná. Jak mi to nechutná? No tváříš se, ti nechutná. A já jsem někde úplně jinde prostě myslí. Jo? To znamená, že žena si spojuje často věci, nebo myslí si, že prostě vidí někdy věci, které neexistují. A ten muž někdy není schopen vidět věci, které existují zase. Jo? Musí se to doplňovat. Ale muž a žena se pohádají, muž řekne, jo, promiň, za 5 vteřin je v pořádku. A ta žena to dojíždí a ještě druhý den je vidět, že se něco dotklo. Proč? Nedokáže oddělit emoci od racionálna. Ano, estrogeny, svázanost, hemisfér, emotivní a racionální. Ženě učit nedovoluji, tady je slovo didasko. To slovo didasko znamená něco jako předávat závazné učení. Je to používáno především v evangeliích, kde Ježíš učil, a potom je to použito hlavně ve skutcích v prvních kapitolách, kde apoštolé předávali závazné učení. Sám vím, když se zabývám různým učením, že člověk musí dát stranou emoce. Nelze při doktrínách, při posuzování těch věcí si nechat pustit emoce do toho. Na druhou stranu při vcítění se do druhého člověka, při schopnosti něco posoudit, tak tam potřebují emoce. Když muž dělá jednu věc, tak dělá jednu jedinou věc neustále a dělá cokoliv jiného. Když řeší problém, jede autem, vaří, já nevím, sedí, pořád promýšlí tu jednu věc s chladnou hlavou bez emocí, z různých úhlů pohledu. Jakoby si dokáže zacpat to ucho. Přitom připálí v oběd, ujede mu autobus, já nevím, co všechno, vyteče mu lednička, kterou zapomene zavřít, protože pořád řeší z různých stran tu jednu věc. Žena dokáže přemýšlet, kdy pojede autobus, jestli je zavřená lednička, jestli má syn nebo dcera úkoly, ale je to rozdílný přístup. Je to jako, když muž bude střílet z kulovnice. Když střílíte z kulovnice, tak musíte dobře zacílit a nenechat se rozstýlit a trefit to zvíře přímo na srdce. Střelba ženy je střelba brokovnicí. Ty broky se rozstýlí a zasáhnou spoustu cílů. Takže žena je soucitnější. Já nevím, co všechno bych tady mohl vypočítávat zase v Bibli. Ale na předávání učení, které někdy musí být na milimetr přesné, které potřebujete mít dohlídnutý zepředu, zezadu a promyslet ho naprosto matematicky a jako šachista předvídat, co se stane, když uhnu o půl milimetru doprava, co se stane, když uhnu do půl milimetru doleva, tak tam je potřeba mít někdy to zacpané ucho. A vedení církve by mělo být bez emocí. Ale je tam potřeba to doplnění samozřejmě té ženy, protože Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Pokud člověk přijme úlohu, kterou má od Boha, tak v tom bude naplněn a ta úloha bude vypadat tak, jak má. Vrátím se do ráje. Víte, co tady Pavel píše? Že ne muž byl sveden, ale žena byla svedena. Kdo byl potrestán? Koho Bůh volal k odpovědnosti? Muže. Když muž stojí před hříchem, tak si řekne ano, je to hřích, ale stojí mi to za to. Stojí mi to za to. Vím, o co všechno přijdu, co všechno rozbiju, ale teď to chci. Žena, když stojí před hříchem, tak to prostě někdy udělá, aniž by vůbec tušila, co dělá. A vidíte, kolik je tam emocí? Jakže Bůh vám zakázal? Podívej se, jak chutné to může být. Jak příjemné. Co všechno ti to dá? To je svod. Svod znamená, že někoho prostě na základě jeho emocí, které ho někdy převládnou, vy ho svedete. Ten muž někdy ne vždycky, ale dokonce hřeší s tím, že si to zváží. Tak je to příjemné, udělám to, uvidíme, pak učiním pokání a možná se vrátím tam, kde jsem byl. No nejde to samozřejmě, je to taky svod. Ale přistupují k tomu rozdílně. Jo? Oba dva byli pod tím stromem a Pavel ukazuje, že svedena byla ta žena, ne ten muž. Ten muž si měl zacpat to jedno ucho a říct, Evo, ne, neudělal to. Takže tady ta úloha těch mužů prostě v tom je. A když ta žena to přijme, tak představte si, že by žena přijala tu autoritu Adama. Nebyl by tady první hřích. Nestalo by se spoustu hrozných věcí. Ale víte, kolik feministek by stálo u toho, co říká, Evo, dělej, máš na to, nenech se omezovat, ty běždi. Pozor. Jestliže Bůh něco řekl, tak to učinil pro dobro člověka. Představte si, že by vrah řekl, no já nesmím zabíjet. No tak jako je omezen. No je. Ale před špatnou věcí, která škodí i jeho. I to, že Adam neuplatnil svoji autoritu, protože žena byla stvořena pro muže, ne naopak, ale muž je skrze ženu zase. Tak tady dochází k tomu, že tím ten muž, když toto udělá, tak obrovsky škodí i sobě. Rozbije úplně všechno. A proto, když se podíváte do historie, třeba do historie církve, a podíváte se na ženy jako vůdkyně, většinou, to byla katastrofa. Ellen Whiteová, Amy McPherson, Ether Woodwardová třeba, takových těch modernějších, jsou Wesleyáni až letniční, když jdu do těch našich kruhů. Jo, často jsem prostě viděl, že ta žena nedokáže odlišit emoce a často jsem si všiml, že žena, když prožívá nějakou emoci, tak si myslí, že tak to prostě vidí všichni. Jenom ty to chlape nevidí, že to vidí tak, jako to vidím, já to vidí všichni prostě. Nedokáže pochopit, že ne. Že tam prostě do toho mluví emoce. Že je někdy potřeba zacpat si to jedno ucho a říct, ano, to říkám já a podívat se a tak to slyší ostatní. Ty hemisféry, které mají obrovskou sílu v empatii, v schopnosti komunikovat, v schopnosti vcítit se, jsou zároveň, můžou být velmi diskriminující v tom, že žiju v iluzi, že tak, jak to vidím já, tak to vidí všichni. Viděl jsem dvakrát rozdělení sboru. Viděl jsem a tam jsem poprvé jsem měl chuť vyjít a přečíst verš Žena nech ve shromáždění mlčí. Viděl jsem, byl kazatel a proti tomu kazateli byla vzpoura. Hlavně mluvili ženy tenkrát, ale ne všechny. A v jednom sboru prostě přicházeli a ti muži i ti ženy říkali, co by tomu kazateli vytkli a někteří se ho zastávali. A pak přišla taková žena a říká, a teď vám řeknu, jak to vidí všichni. Ale ne, ona řekla, teď vám řeknu, jak to vidím já. A jak si myslím, že to vidí všichni. Ale bylo to vedle. Často jsem si všimnul, když člověk nedokáže oddělit rozum od svých emocí, tak znal jsem pár žen, já jim říkám hudební prorokyně. Jo? V takových těch charismatických zborech se rozezní jazyky a teď ten orchestr to prostě táhne a ta žena se ponoří a začne prorokovat. Začne prorokovat své emoce často. A přitom žena je prorokyně. Filip měl 4 ženy. Ale jestliže něco neví, ať se zeptá doma mužů a ten muž od toho nesmí utéct. Ten muž nesmí rezignovat na to, tu rodinu vést, protože to dostal od něho. Představte si, že půjde muž a žena s dětmi a tu rodinu někdo napadne. No tak muž jde a brání tu rodinu. Jo? V té fyzické věci, v té fyzické rovině nám to přijde normální. A v té duchovní ne. Vždyť to je to samé. Ten muž, já vím, že my od toho utíkáme, že zdrháme před odpovědností. Jo? Ale všiml jsem si, četl jsem si jednu takovou brožurku a tam bylo napsáno i velmi silná osobnost ženy se velmi ráda podřídí tomu, kdo ji z celého srdce miluje. To je tam napsáno. A často jsem si všiml kolem sebe, že pokud opravdu ženu milujete, ona většinou nemá problém, protože je tak stvořena. Alexander Barkot si jednou řekl takovou zajímavou věc, že člověk, pokud bude Duchu svatém, tak bude dělat, vždycky bude dělat to, co mu Bůh řekl. Řekl, i kdybyste vzali žábu, tak ona vždycky udělá kvá. I kdybyste ji chtěli roztrhnout, tak to poslední, co udělá, řekne kvá. Prostě člověk, který bude plný Duchem svatým, vždycky bude dělat to, co po něm chce Bůh a Bůh mu dá i to chtění činění. Ale člověk tu svoji úlohu musí přijmout. Musí se stotožnit s tím, co po něm chce Bůh. Já asi nikdy nebudu evangelista. Ale proč bych se tím měl trápit? Ženě není dáno závazně vyučovat. Ale proč se trápit tím, že budu učit téct vodu proti proudu? Proč budu opakovat rajskou zahradu? A ďábel samozřejmě ví, jak na muže, a ví, jak nad ženu. Většinou je zajímavé, že tady ve všech těch pasážích, kde se toto říká, tak je tam žena napomenuta, aby se příliš nezdobila. Ano, žena jako svoji fyziognomii je hezčí než muž. A znám ze své okolí ženy, třeba v té sekulární oblasti, který dosáhnou toho svého, že se pěkně usměje, veme si velký výstřih a zaútočí na mozek toho muže. Jo? A tady právě Bible říká, nedělej to. Poslední věcí, kterou bych se s vámi chtěl sdílet, která mě napadla tady v těch věcech, je, a zase vám ji přečtu z tisku, italský nejvyšší soud potvrdil dřívější rozsudky odsuzující bývalého námořního kapitána Francesca Schettina za ztroskotání lodě Costa Concordia. Ten byl už dříve odsouzen na 16 let do vězení za zabití z nedbalosti. Podle žalobců je to ale málo a žádal pro něj 27 let. Obhájci naopak požadovali zproštění viny. Při nehodě výletní lodi v roce 2012 zemřelo 32 lidí. Schettino by měl rovnou zamířit za mříže. Potápějící se loď opustil mezi prvními ačkoliv jako kapitán měl být tím posledním, kdo z paluby odejde. Opustil plavidlo, aniž by si vůbec namočil boty, řekl před 2 lety prokurátor Alexandro Leopoci. Představte si, že jedete v lodi, letíte v letadle a tam je nějaký kapitán a on řekne, připoutejte se, vlétáme třeba do, jak se tomu říká, takový ty porivy, turbulencí. Co mi má co říkat nějaký kapitán? Já rozhoduju o tom. No, je to rozumné? No, asi není. A představte si, že když viděli jste někdy seriál Letecké katastrofy, jo, to je, že vždycky ten kapitán do poslední chvíle se snaží zachránit cestující a přestane myslet na sebe. Toto je úloha muže. Do poslední chvíle zachránit ženu, zachránit děti, ať duchovně, ať fyzicky, být tady prostě pro ty ostatní a ve chvíli, kdy ten kapitán řekne, prosím vás, a teď všichni odejděte pravým východem a někdo řekne, no ne, pozor, pozor, já chci jít levým. Co se stane v tom letadle? Co se stane? No strašný chaos. Můžou všichni zahynout. Jestliže má někdo odpovědnost a Bůh ho učinil zodpovědným, tak prostě to musím přijmout. V některých těch zborech prostě, když má někdo autoritu, tak představte si, by ten kapitán řekl, jo, a ty se rozvedeš, ty si vemeš toho, ty budeš mít to zaměstnání, ty budeš spát v tolik a ty nebudeš tohleto jíst. No, tak zbláznil se na nějaký kapitán v letadle, mi tady organizuje život. Tohle dělají guruové v církvi nebo v nějakých sektách, že vám začnou mluvit pomalu, jakou máte nosit barvu bot třeba. Jo? Tam to Josefovi dneska. Tady teď není, vytýkal, jaký má boty trochu. Takže toto nikdy nedělá církevní vedoucí. Ale v duchovní oblasti a v duchovní věcech správy sboru prostě to tak má být. A představte si, kdyby bylo třeba skutečně výhodnější vyjít levým vchodem, ale ten kapitán řekl, vyjděte pravým. No tak kdyby se postavil někdo a řekl, já to vidím jinak a zdůvodnil by, proč levým, no tak to taky bude špatný, protože ty lidi se v tom nezorientují. A proto samozřejmě tímto Bůh někoho pověřil. Pověřil tím muže. A teď buď to člověk může přijmout a říct ano, pane, stejně jako jsem si nevybral, že jsem žena nebo muž, nevybral jsem si, že budu kázat nebo ne, chci to dělat, protože v tom mám požehnání, nevybral jsem si, kolik budu mít centimetrů, jestli budu Čech nebo Maďar nebo Američan nebo Rus, Bože, přijímám to, přijímám místo, kam jsi mě postavil, přijímám odpovědnost i autoritu v tom a jsem ti k dispozici. Nacházíme se v situaci společnosti, o které Bible říká, že než se projeví antikrist, bude vzpoura vůči Bohu. První příkaz, který Bůh dával, dával muži a ženě. A ta vzpoura začíná v tomto. Satan velmi dobře ví, že když udělá genderový chaos, že když muži a ženy nepřijmou místa, na kterých mají být, že si s tou církví může dělat prakticky, co bude chtít, jako mohl s tím prvním párem. Kolik teologů by mělo problém s tím, co říkám? A když by to řekli, tak by tam muselo být 20 stran, který by to nějak změkčilo všechno. Ale musím změkčovat slova milujícího nebeského Otce, který pro mě nechce nikdy nic špatného. Vždyť muž má milovat ženu, jako Kristus miloval církev a dal za ní svůj život. Ženu je velmi lehké zranit. Člověk by měl něco unést. Muže je taky snadné zranit. Když se dotknete jeho ješitnosti, jo? Tak to potom... Takže měli bychom přijmout své slabosti. A je napsáno, že žena je slabší, jak fyzicky, tak duchovně. Ale být slabší neznamená být horší, protože Pán Bůh, který stvořil církev, stvořil společnost, tak ji udělal, aby někteří byli závislí na druhých. Jako orgány v těle jsou závislé jeden na druhém. A poslední věc, kterou bych chtěl přečíst, je 1. Petrova, 3. kapitola 1 až 7. Stejně i vy ženy, podřizujte se svým mužům, i když někteří z nich se vzpírají Božímu slovu. Můžete je beze slov získat svým jednáním, když uvidí váš čistý život v bázni Boží. Pro vás se nehodí vnější ozdoba splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy, nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné, tichý a pokojný duch. To je před Bohem převzácné. Tak se kdysi zdobily svaté ženy, které doufaly v Boha. Podřizovali se svým mužům, jako se Sára podřídila Abrahamovi a nazvala jej pánem. Vy jste jejími dcerami, jednáte-li dobře a nedáte-li se ničím zastrašit, ani feministkama. Stejně i muži, když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší, a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet. Amen.